My budeme aj dnes pokračovať v našich výkladoch epištoly Pavla Rimanom. Poprosím vás, keby ste si teda otvorili Božie slovo, Bibliu a vyhľadali si 10. kapitolu epištoly Rimanom, z ktorej budeme čítať verše 12 až 21. Rimanom 10, 12 až 21. A ja poprosím brata Olivera, keby prišiel čítať Božie slovo.
Mene Božom. Lebo nie je to rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú. Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A zase ako budú kázať, keď nebudú poslaní? Ako je napísané. Jaké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci. Ale nie všetci poslúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí, Pane, kto uveril našej zvesti? Tak teda, viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. Ale hovorím, či ozaj nepočuli? Áno, ich zvuk sa rozniesol po celej zemi a ich slova do končín obydlenej zeme. Ale hovorím, či ozaj nepoznal Izrael? Prvý hovorí Mojžiš, ja vás pohnem k žiarlivosti pri národe, ktorý nie je národom. Pri nerozumnom národe vás pobudím k nemu, k hnevu. A Izaiáš sa odvažuje a hovorí, nájdený som od tých, ktorí ma nehľadali. Zjavený som tým, ktorí sa po mne nepýtali. Ale o Izraelovi hovorí, celý deň som vystieral svoje ruky k ľudu neposlušnému a protirečiacemu.
Ďakujem. Čo robíme, keď nás bolí zub? No, ideme k zubárovi. Prečo práve k zubárovi? Pretože on je odborník, špecialista na zuby. Čo robíme, keď sa nám pokazí auto? Ideme do servisu. Prečo práve tam? Lebo tam sú automechanici, špecialisti na opravu aut. Keď vznikne akýkoľvek problém, už či technický alebo zdravotný, vyhľadáme špecialistov. Čo myslíte, čo je Božia špecializácia? Na čo sa Boh špecializuje? No Božou špecializáciou je spasenie, záchrana. Boh zachraňuje ľudí, lebo človek je v ohrození života. Hrozí mu večné zahynutie. Hrozí mu, že raz skončí v pekle. A práve predtým Boh zachraňuje človeka. Odkiaľ však vieme, že Boh sa špecializuje na záchranu človeka? No hovorí to dnešný text. My sme čítali v 13. verši. Každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený. Vzývať neznamená uctievať, ale volať o pomoc. Je tu zasľúbenie pre každého, kto bude volať o pomoc meno Pánovo, že bude spasený, zachránený. Aké je Pánovo meno? Ježiš. Pri svojom narodení Boží syn dostáva meno Ježiš, hebrejský Jehošua. A v preklade to znamená, Hospodin je spása. Prečo práve takéto meno? No to meno súvisí s poslaním Božího syna. On prišiel spasiť, zachrániť. Ako čítame v prvej kapitole Matúšovho evanjelia, kde hovorí anjel Jozefovi, lebo on, Ježiš, zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Toto je jeho špecializácia. Len on môže spasiť, zachrániť. A on spasí len tých, ktorí volajú k nemu, ktorí ho prosia, aby tak urobil i pri nich, aby ich spasil, zachránil. Teda s Ježišom a v Ježišovi prišla záchrana i záchranca. Tento Ježiš, narodený v Betleheme, ukrižovaný na Golgote za náš hriech, tento Ježiš, na tretí deň skriesený z mŕtvych svojim otcom a povýšený po pravicu svojho otca, tento Ježiš je spasiteľ, ktorý spasí človeka. To je jeho špecializácia. Spasiť, zachrániť. No dobre, ale ako sa človek, ktorý žije v 21. storočí, môže stretnúť s Kristom, ktorý žil v 1. storočí? Už minule na to odpovedal apoštol Pavol, že s Kristom sa dnes môžeme stretnúť v slove, teda v Biblii. Lebo Kristus k nám prichádza v čítanom a kázanom, zvestovanom slove písma. A ten, kto sa otvorí pre toto slovo, príjme ho, uverí mu. Skrze slovo príjma Krista do svojho srdca. A dnes Pavol pokračuje a hovorí, čo je to za slovo, skrze ktoré Kristus prichádza za nami. Ako sa vôbec to slovo k nám dostane? S akou odozvou sa toto slovo stretáva na strane poslucháčov? No, Pavol to slovo nazýva Božím slovom. Teda to slovo má pôvod v Bohu, nie v človeku. Prichádza od Boha. A to Božie slovo má aj svoje meno, svoj názov. V 16. verši Pavol hovorí, že to je evanjelium. V preklade znamená dobrá správa, dobrá zvesť. Vôbec tá najlepšia, akú kedy človek mohol počuť. Čo sa teda z dnešného slova môžeme dozvedieť o evanjeliu? Tri veci. Za prvé, čo evanjelium hovorí? Za druhé, ako sa evanjelium šíri? A po tretie, s akou odozvou sa evanjelium stretáva? Začnime teda tým, čo evanjelium hovorí. My sme čítali vo verši 12. Niet rozdielu medzi Židom a Grékom. Evanjelium prináša jednu prekvapujúcu zvesť. A síce, že niet rozdielu medzi Židom a Grékom, to znamená, medzi tým, či je niekto Žid, Grék, Slovák, Maďar, Rus, Američan, Eskimák alebo Číňan. Nie je rozdielu. No, Ako tomu máme rozumieť, keď práve Židia a Gréci v dobe apoštola Pavla boli stelesneným symbolom všetkých rozdielov? Židia boli predstaviteľmi náboženského sveta. Gréci boli predstaviteľmi kultúrneho sveta. Židia sa pozerali s pohrdaním na Grékov, ako na pohanov, nezna bohov. Gréci sa zase pozerali na Židov i ostatných s pohrdaním ako nekultúrnych barbarov. Ako môže Pavol tvrdiť, že nie je rozdielu medzi ľuďmi, keď to, s čím sa my bežne stretávame, sú práve rozdiely. Rozdiely náboženské, rasové, kultúrne, sociálne, majetkové, vzdelanostné, politické, národnostné. Veď ľudská spoločnosť je plná rozdielov, ktoré sa ešte nikomu nepodarilo prekonať. Ľudia si dokonca zakladajú na svoje rozdielnosti, aby sa tak vedome odlíšili od iných. Predsa nie je jedno, či je niekto Slovák alebo Maďar, Rus alebo Američan, či je niekto Beloch alebo Černoch, či je niekto muž alebo žena, či je vysoko postavený alebo nízko postavený, či je vzdelaný alebo nevzdelaný, či je bohatý alebo chudobný. Ale z hľadiska Evanjelia je to úplne jedno. Lebo Evanjelium nerobí rozdiely medzi ľuďmi. Evanjelium hovorí, že v dvoch zásadných otázkach nie je rozdielu medzi ľuďmi. Ktoré sú to? No my sme sa v tejto epištole už raz stretli s tým tvrdením, že nie je rozdielu medzi ľuďmi. Bolo to v 3. kapitole Rimanom. A tam čítame, lebo nie je rozdielu, lebo všetci zhrešili. Z hľadiska hriechu nie je rozdielu. Hriech je totiž všeobecný fakt. Je to skutočnosť a skúsenosť všetkých ľudí, všetkých dôb. Hriech ako hlboká porušenosť človeka, ktorý v Božích očiach úplne prepadol, zlyhal na celej čiare. Toto platí o všetkých bez rozdielu. Pred Bohom všetci stojíme ako skrachovanci, ako tí, ktorí morálne, osobne, duchovne zbankrotovali. Nie je rozdielu v otázke hriechu. Ale okrem otázky hriechu je tu ešte aj druhá otázka, či oblasť, v ktorej neplatia žiadne rozdiely medzi ľuďmi. A o tom hovorí ten dnešný text. Nie je žiadneho rozdielu v otázke spasenia. Lebo ako hovorí 13. verš, lebo každý, kto by vzýval meno Pánovo, bude spasený. Každý. A je úplne jedno, kto je to. Či je to Beloch alebo Černoch, či Slovák alebo Arab, či bohatý alebo chudobný, či vzdelaný alebo nevzdelaný. Každý, bez rozdielu, každý, kto bude vzývať meno Pána Ježiša Krista, teda volať k nemu, bude spasený. Je len jedna cesta a jeden spôsob, ako môže byť človek zachránený, a to ten, keď bude volať na Krista. Keď bude prosiť Krista o milosť a o odpustenie. Áno, toto zasľúbenie spásy je založené na tom, kto a aký je Kristus. Pavol hovorí v 12. verši, lebo ten istý je pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Kristus nerobí rozdiely medzi ľuďmi. On je rovnako štedrý vo svojej milosti a odpustení naproti všetkým, ktorí k nemu volajú. Ak je niečo, čo dokáže preklenúť všetky rozdiely medzi ľuďmi, tak je to práve evanjelium so svojou jedinečnou zvesťou, že keď ide o hriech, niet rozdielu medzi ľuďmi. Všetci sme na tom rovnako zle. A že keď ide o záchranu z hriechu, tiež niet rozdielu, lebo každý bez rozdielu, kto bude volať ku Kristovi, bude zachránený. No dobre, ale ako sa človek môže dozvedieť o tom, že keď bude volať ku Kristovi, bude zachránený? A to je to druhé, čo tu Pavol hovorí, keď hovorí o tom, ako sa evanjelium šíri. Pavol tu kladie štyri rečnícke otázky, ktorými si vlastne i sám odpovedá. Od 14. verša. Ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? Ako počujú bez kazateľa? Ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Všimnite si, že Pavol ide smerom dozadu, aby sa dostal až na začiatok procesu, ktorý sa volá evangelizácia. Čiže kázanie, hlásanie, šírenie evanjelia. Človek nemôže volať ku Kristu, na Krista, ak v neho najprv neuverí. A nemôže v neho uveriť, ak najprv o ňom nepočuje. Nemôže o ňom počuť, ak mu najprv niekto niečo o ňom nepovie. A nikto mu o ňom nepovie, ak nie je najprv poslaný so zvesťou o Kristovi. Pozrime sa na tento proces opačného konca. Čím to všetko začína? No začína to poslaním. Kto bol vôbec ten prvý, kto bol poslaný? No Boží syn. On opakovane hovoril, môj otec ma poslal. Potom boli poslaní jeho učeníci, keď im povedal, ako mňa poslal otec na svet, tak aj ja vás posielam do sveta. A kto je dnes poslaný? Všetci kresťania. Nie všetci sú poslaní stať sa kazateľmi. Kazatelia tvoria len špičku ľadovca, ktorá je viditeľná, ale všetci kresťania sú poslaní byť svedkami o Kristovi. Evanjelium by sa nikde nedostalo, keby ľudia nešli so zvesťou evanjelia do sveta. Ak ty nepôjdeš, evanjelium sa možno nikdy nedostane k tvojmu príbuzenstvu, k tvojim priateľom, k tvojim kolegom, kamarátom či susedom. Na začiatku toho procesu je poslanie. Všetci sme poslaní. No, to druhé zvestovanie, hlásanie. Ako sa odovzdáva slovo evanjelia? Tak, že na ľudí vysypeme niekoľko veršíkov z Biblie? Nie. Ako nám Boh odovzdal svoje slovo? Tak, že z neba nejaký anjel kázal evanjelium ľuďom tu na zemi? Nie. Tak, že slovo, ktorým je Kristus, sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ako si to pripomenieme aj tieto Vianoce. Boh odovzdal svoje slovo človeku tým, že to slovo s veľkým S sa stalo telom a žilo medzi ľuďmi. Potom aj naše odovzdávanie evanjelia sa nemôže inak odohrávať ako takisto. Že toto evanjelium sa stane telom. Ono sa vtelí do nás, aby sme ho my žili medzi ľuďmi. Tým skutočným, tým piatým evanjeliom sme my každý deň. A to atmosférou, ktorú okolo seba šírime, spôsobom, ako riešime životné situácie a reagujeme na ľudí, tým, ako sa na nás prejavujú hodnoty evanjelia, ako je láska, pravda, pokoj, pokora, obetavosť. Bez tohto, aby sa evanjelium vtelilo do nás, nemôže docházať k skutočnému odovzdávaniu evanjelia. Veď to, čo chceme odovzdať, nie sú náboženské poučky alebo informácie. To, čo chceme odovzdať, je život premieňajúca moc. A náš život musí byť touto mocou premenený. Ak chceme, aby nás ľudia počúvali, keď otvoríme svoje ústa. Teda poslanie, potom zvestovanie a potom počutie. Kedy dochádza k počuťu? Kedy ľudia vôbec začínajú počúvať to, čo im hovoríme? Vtedy, keď si získame ich dôveru, keď s nimi vytvoríme vzťah. Ako Ježiš vytváral vzťahy s ľuďmi? Tak, že sa stal jedným z nich, stal sa človekom, žil medzi ľuďmi, stýkal sa s nimi, jedol s nimi, trávil čas s nimi, priatelil sa s nimi. Ako potom apoštol Pavol vytváral vzťahy dôvery? Tak, že Židom bol Žid a Grékom Grék, stal sa jedným z nich, aby sa im čo najviac priblížil. Ak chceme, aby evanjelium bolo počuté našimi priateľmi, ľuďmi okolo nás, my sa im musíme stať priateľmi, priblížiť sa im. Lebo evanjelium je počuté až v takýchto osobných, dôverných vzťahoch. A potom uverenie. Pavol hovorí, že viera je z počutia. Ako dochádza k uvereniu? No tak, že to počuté uchom sa stane prijaté srdcom. Vtedy sa slovo evanjelia dostáva zvonku dnu. Vtedy Kristus skrze slovo vstupuje do srdca človeka. Pokiaľ človek neuverí, tak jeho život je poznačený hlbokou nedôverou voči Bohu. Túto nedôveru do srdca človeka zasial už v raji diabol. Keď presviečal Adama s Evou, že Boh vám nedopraje. On nechce vaše dobré. On nechce vašu plnú radosť a šťastie. A tak človek hľadá plnú radosť, šťastie a naplnenie života vo svete, vo veciach tohto sveta. Ale tí, ktorí prekuknú celú túto prázdnotu, nezmyselnosť pachtenia sa po tom, čo aj tak človeka nikdy nenaplní a šťastie mu nikdy neprinesie. Tí, ktorí toto prekuknú, tí sú pripravení prijať počuté slovo a svoju dôveru vložiť v Krista, jedine v Krista. A vtedy im nič nestojí v ceste, aby volali na ňo ako na toho, ktorý jediný môže udeliť milosť, odpustenie, nový život. Takže ak na začiatku toho procesu šírenia evanjelia sú poslaní ľudia, na konci sú spasení ľudia. Vždy? Žiaľ, že nie vždy. Lebo nie všetci, ktorí počujú slovo, i príjmú slovo. A to je to tretie, čo tu Pavol hovorí o evanjeliu. Prečo je evanjelium odmietané? On hovorí tam v 16. verši, nie všetci poslúchli evanjelium. Ako je to možné? Veď je to slovo, skrze ktoré človek môže byť zachránený, vyslobodený. Je to tá najlepšia správa, akú človek môže tu počas svojho života počuť. Evanjelium hovorí o najväčšom dare milosti, ktorý človek môže prijať púhou vierou. Nemusí žiadne náboženské výkony podávať. Nie. Len vystrieť prázdnu ruku a povedať, prosím si, aj ja si prosím. Ako je teda možné, že nie všetci prijímajú evanjelium? Prečo je evanjelium odmietané ľuďmi? No na túto otázku Pavol dáva tri odpovede, z ktorých až tá posledná je správna. Prečo niekto neuverí? Je to varí preto, že nepočul? Nie. Pavol hovorí, že viera je z hlásania a hlásanie z Kristovho slova. Teda Roháčik hovorí, viera je z počutia. Je teda príčinou neveri to, že by ľudia nepočuli? Pýtam sa, či nepočuli? Veď po celej zemi sa rozlieha hlas a po okraje sveta slová Božie. Teda Pavol hovorí, ľudia počuli. Reč je tu o tých, ktorí sa so slovom evanjelia stretli. Počuli a predsa neuverili. Tak prečo? Varí preto, že neporozumeli? Pýta sa v 19. verši. A zda to Izrael nepochopil? Viete, dnes je taký rozšírený názor, že aby niekto uveril, musia byť splnené niektoré predpoklady. Že človek musí byť vychovaný vo viere. Že sa musí narodiť v náboženskom prostredí. Prejsť náboženskou výchovou a potom uverí. No lenže tu máme Izrael, ktorý mal v čase apoštola Pavla 2000 rokov histórie, počas ktorej sa zbieralo duchovné poznanie a vzdelávanie o jedinom pravom Bohu. Žiaden národ nebol svojou náboženskou výchovou tak pripravený na prijatie evanjelia a Krista, ako bol židovský národ. A predsa to boli práve Židia, ktorí z veľkej časti neuverili. Čo z toho vyplýva? Že žiadna náboženská výchova nevedie automaticky, priamočiaro k viere. Človek môže mať všetky potrebné informácie, môže mať všetko potrebné náboženské poznanie i výchovu a predsa sa nemusí dostať k viere. Naopak, Pavol ukazuje na príklade pohanských národov v 20. verši. Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali, dal som sa poznať tým, čo sa na mňa nepýtali. Pohania nemali nič z toho, čo mal Izrael. A predsa práve títo ľudia z nenáboženského, svetského pozadia prijali evanjelium a Krista. Prečo teda niektorí veria a iní nie? Pavol hovorí, že to nie je dané tým, nakoľko kto mal dostatok informácií a náboženského poznania. Nie je to dané tým, že niekto porozumel a iný nie. Tak sa dostávame k tretej možnosti. Prečo niektorí, ktorí i počuli, i pochopili, predsa neuverili? Čítame v poslednom verši, Boh hovorí Izraelu, celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu. V tomto verši máme jeden z najsilnejších, najpremáhajúcejších obrazov Boha z celej Biblie. Obraz Boha, ktorý stojí s vystretými rukami celý deň od rána do večera a volá, prosí, čaká, pozýva ľudí, ktorí sa k nemu otočili chrbtom. Jeho otvorená náruč nie je hrozbou, je ponukou, je prísľubom objatia, lásky, prijatia. A napriek tomu človek prechádza okolo ľahostajne, nevšímavo, vzdorovito. Necháva Boha čakať, ale márne. Boh sa i nedočká. Prečo teda niekto neuverí? Problém nie je v jeho ušiach, že by nepočul evanjelium. Problém nie je v jeho mysli, že by nepochopil, o čo ide. Veď aj malé dieťa pochopí, o čo ide v evanjeliu, že ide o prijatie záchrany, ktoré ponúka Kristus. Problém je v srdci človeka. V srdci, ktoré odmietne kapitulovať pred Bohom. Odmietne sa skloniť a volať a prosiť o milosť a o odpustenie. Problém je v srdci, ktoré sa obrní ľahostajnosťou, vzdorom a nechá Božie volanie lásky bez odpovede. Keby ste sa opýtali niektorých ľudí, prečo neveria, prečo odmietajú evanjelium Krista, tak by vám uviedli veľa dôvodov. Svoje dôvody, pre ktoré oni nemôžu veriť. Ale to nie je pravda, že nemôžu. To sú len výhovorky. Pravdou je to, že oni nechcú veriť. Nie, že nemôžu. Nechcú. Ich vnútorný vzdor a odpor voči Bohu im bráni prísť a volať o milosť, aby boli spasení. Boh je bohatý vo svojej milosti a láske voči všetkým tým, ktorí k nemu volajú. On nerobí rozdiely medzi ľuďmi. On zasľúbil, že každý bez rozdielu, kto bude volať, prosiť, bude zachránený. Ale on už viac nemôže urobiť, ako urobil. On poslal svojho syna na túto zem, aby jeho syn sa stal tou zástupnou obeťou za nás na kríži. Aby vzal všetku vinu nášho života na seba. A aby všetok trest, ktorý patril nám, odniesol on na sebe. Boh už viac nemôže urobiť, ako urobil. A teraz volá, pozýva, prosí, čaká s otvorenou náručou, aby človeka objal a zahrnul svojou láskou a spasením. A ja sa chcem teraz celou vážnosťou opýtať. Je tu niekto medzi nami, kto ešte neprijal toto Božie volanie do jeho náruče? Je tu dnes niekto medzi nami, kto sa ešte nenachádza v Božej náruči, objatý Božou láskou, tou spasiteľnou láskou? Ja nemôžem dnes urobiť nič iné, len to, čo robí Boh. Pozývam ťa, volám ťa, prosím ťa, vykroč v ústrety tejto láske, tejto náručí, tomuto Bohu a presvedčíš sa, že to, čo on zaslúbil každému rozdiel, bez rozdielu, bude platiť aj o tebe. A síce, že každý, kto bude volať na Pána Ježiša Krista, bude spasený. A tá druhá otázka. Ak si už prijal toto volanie Božej lásky, ak sa už nachádzaš v Božej náručí, si aj ty človek, ktorý poslúchol Božie poslanie a šíriš evanjelium tam, kde žiješ. Stáva sa evanjelium i v tvojom živote tým telom, aby ľudia na tebe videli a potom aj počuli, že Kristus je ten, ktorý premenil tvoj život a môže premeniť aj ich život. Ak sme ľuďom zostali dlžní toto svedectvo, je najvyšší čas začať splácať svoj dlh. A nech nám k tomu pomôže náš Pán. Amen. Budeme sa modliť, postať, prosím. Pane Ježišu, a ja ti veľmi za to ďakujem, že si svoju náruč otvoril do Korána aj pre mňa. Ďakujem veľmi za to, že som mohol nájsť milosť, odpustenie a záchranu pri tvojich nohách. Ďakujem za to, že som sa mohol už za tie roky života s tebou presvedčiť o tom, že to bolo to najlepšie, čo som mohol urobiť v živote, keď som ti odovzdal svoj život. A tak nám prosíme, pomôž byť ľuďmi, ktorí to vzácne, čo sami prijali, si nenechávajú pre seba, ale idú s tým ďalej. Prosíme, ty sám otváraj naše ústa aj počas týchto sviatkov, aby ľudia počuli o tebe, aký si ty slávny spasiteľ hriešnikov. A tak nech je tvoje požehnanie s nami i naďalej a predíď nás ty sám svojou milosťou i do budúcich dní tohto týždňa. Amen.